У гэтай медытацыі асноўная ўвага будзе канцэнтравацца на самім працэсе хадзьбы, на тым, як вы крок за крокам рухаецеся наперад. Зрабіце павольны ўдых і павольны выдых. Звярніце ўвагу на свае ступні, як яны судакранаюцца з паверхняй. Выцісніце на зямлю, і менавіта вашы ступні даюць вам зараз апору і ўстойлівае становішча. Засяроджвайцеся на абедзвюх ступнях, незалежна ад таго, якая з іх апорная, а якая робіць крок. Назірайце за тым, як адна нага абапіраецца на зямлю, тым часам як другую вы адрываеце і прыносіце ў прасторы, а пасля зноў апускаеце яе. Вы крочыце наперад і фокусуецеся і на сваёй апоры, і на працэсе падымання і апускання нагі. Калі па меры хадзьбы вы заўважаеце, што ваш розум пачаў блукаць, адзначце пра сябе, што задумаліся, а затым мякка верніце ўвагу назад да кроку. Можна пра сябе называць «левая ці правая нага робіць крок» і працягваць рух, канцэнтруючыся на тым, што пакуль адна нага цісне на паверхню, другую вы падымаеце, прыносіце ў прасторы і апускаеце на зямлю. Скіруйце сваю ўвагу таксама на галёнкі, як напружваюцца і расслабляюцца вашы мышцы пры такім руху. Сфокусуйцеся на тым, як згінаюцца і разгінаюцца вашы ногі ў каленях, на тым, ці няма ў іх дыскамфорту. Ахапіце сваёй увагай ногі цалкам. Звярніце ўвагу на тое, як лёгка вы робіце кожны крок, на судакрананне ступняў з паверхні зямлі. Цяпер звярніце ўвагу на свае рукі. Звычайна канцэнтравацца на іх лягчэй. Адчуйце запясці. Можаце зрабіць імі кругавыя рухі. Звярніце ўвагу на свае далоні. Ці адчуваеце вы іх цеплыню? Адчуйце вялікія пальцы на абедзвюх руках. Указальныя пальцы, сярэднія, безыменныя, мезенцы. Адчуйце свае рукі цалкам. Кісці, запясці, перадплеччы, локці, плечы. Адчуйце, як рукі рухаюцца ў такт вашым крокам. Цяпер раўнамерна размяркуйце сваю ўвагу і на нагах, і на руках, на спалучэнні іх рухаў пры хадзьбе, на тым, як вы крочыце наперад. Зрабіце глыбокі ўдых, выдых і перавядзіце асноўную ўвагу на наваколле.